O Museo Etnográfico Monte Caxado das Pontes presenta o seu arquivo digital. Durante máis de 2 anos, a empresa Cultureume digitalizou máis de 5.000 documentos. Inclúense 1.800 documentos e 3.300 fotografías. Parte delas xa están a disposición da cidadanía na web montecaxado.gal. Falamos con Xosé María López de Cultureume. Bo día.
Hola, bo día, Enrique.
Que tipo de imaxes están xa colgadas na web?
Pois na web agora mesmo hai 4 seccións, a fototeca con fotografía antiga das Pontes, pero non só das Pontes, tamén de outros concellos da provincia da Coruña, mesmo de España, de outras partes da xeografía española e tamén da diáspora da emigración, sobre todo de Cuba, non? Son fotografías que van dende o século XIX ata prácticamente século XXI, e son fotografías que, bueno, foron os pais dos rapaces do Colexio Monte Caxado foron levando ou aportando esas fotografías, pero tamén veciños das Pontes e outras persoas que se iban achegando polo museo, pois iban deixando ali aquelas fotografías. E despois hai outra sección que é a biblioteca, que, bueno, aí recolle documentos do museo, pero pues, tales como billetes, entradas de cine, escrituras, partixas antigas, documentos así un pouco curiosos, como un documento que hai dunha entrega dunha cama para o cuartel da Guardia Civil en plena Guerra Civil, por obrigación, digamos, do alcalde ao ferreteiro neste caso, ou un documento tamén de donación de unha peseta de 95 reais para como aportación para el Pazo del Caudillo dun veciño tamén das Pontes. Hai documentos curiosos de moi variada tipoloxía. E despois tamén hai unha videoteca con vídeos que, bueno, que están a día de hoxe xa estaban online, pero nós o que quixemos facer foi poñer todos os vídeos que había das Pontes nun só sitio, o sea, facer un fondo documental para a xente que entrase pois poidese atopar todo tipo de soportes. E así pois están bueno, basicamente de dous fondos diferenciados, un que é Filmoteca Española, da Radio Televisión Española, que ten bastantes imaxes do que foi toda a transformación industrial das Pontes da primeira metade do século XX, e despois tamén o arquivo persoal do veciño das Pontes, Fernando Fresco, que o ten colgado en YouTube. Entón, bueno, o que fixemos foi linkear aí. E despois, por último, hai unha sección que é a de audioteca, onde se integran, en colaboración co Concello das Pontes, que cedeu á Fundación os audios coas entrevistas da radio local, Radio Eume, as Pontes, ao cronista oficial das Pontes, que finou a comezos do ano do século XXI, Enrique Rivera Rouco. Entón, recolle tamén eses audios falando sobre a historia local, bueno, non só local, tamén da Bisbarra e doutros concellos.
Supoño que o traballo realizado por Cultureume, que agora ten plasmación en internet, foi moi laborioso, non?
Bueno, sí, en todo proceso de catalogación e documentación, pois require moitas horas, require moita estar moi pendiente do pequeno detalle, porque ao fin e ao cabo se cadra cando cubres os datos sobre un ítem documental. Cando estamos falando de 5.000 e pico ítems, volver outra vez a cada un deles pois é máis complicado. Entón, tratamos de pechar sempre a información no momento en que é preferible dedicar pois eso, 5 minutiños máis a pechar ben un rexistro que non ter que volver despois, pois son 5.000.
E que fotografías chamaron especialmente a túa atención pola súa curiosidade? Antes nos falabas desa aportación de unha peseta para o Pazo do Caudillo e desa doazón dunha cama para o cuartel da Guardia Civil, pero en canto a imaxes, que fotografías chamaron especialmente a túa atención?
Bueno, a miña atención persoal, varias, bueno, moitas, xa que, bueno, nese fondo documental, moitas das fotografías que hai son tamén da miña familia, de xente que xa non está, evidentemente, de familiares, bisavós, tamén dos lugares que habitaron, xa que a miña familia pois veu da parroquia de Vilabella, que foi unha das parroquias máis afectadas polas apropiacións da mina de carbón de primeiro da Calvo Sotelo, despois de Endesa, nas Pontes. Entón, bueno, pois ver esa casa onde naceron os teus bisavós ou mesmo tataravós, que eu xa non vin porque xa non xa había mina, pois, bueno, pois sí que me causa unha sensación, ou a forxa onde meu bisavó José María Formoso Chao, o armeiro, arranxaba ferramentas, todo tipo de enseres da vida cotiá. Bueno, pois ese tipo de fotografías máis ligadas, máis vencelladas, digamos, ao meu ámbito afectivo, non?
Temos neste momento tamén comunicación telefónica co presidente da Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado, Xosé María López Ferro. Bo día.
Bo día.
Despois de presentar esta páxina web montecaxado.gal con ese arquivo digital de imaxes e documentos, cal é o traballo máis inmediato do Museo Etnográfico Monte Caxado?
Bueno, pois temos dous. O primeiro, ou tres, digamos, o primeiro sería continuar metendo fotografías e documentos nesa páxina web. O segundo sería facer, ou tratar de facer, exposicións temáticas temporais dentro do museo, para que a xente maior, que a mellor pois ten dificultades co acceso a internet, pois puidese velas. E o terceiro pois sería xa o cuarto caderno do Museo Etnográfico, que todos os anos facemos un, e que o próximo número será o cuarto, como decía, pois está dedicado ás lendas da comarca.
As Pontes recibiu inmigración, pero tamén foi zona de emigración. Ese doble fluxo ten reflexo no arquivo fotográfico de Monte Caxado?
Sí, por exemplo, aquí a finales de 1800, a principios de 1900, a emigración estaba dirixida cara a Cuba, cara a Habana. Temos unha sección precisamente da emigración. Dentro das fotografías hai moitísimas fotografías dedicadas a emigración. Os emigrantes aquí nas Pontes, pois unha das boas cousas que fixeron os que foron para Cuba foi que crearon a Sociedade de Instrución de Naturales del Ayuntamiento de Puentes García Rodríguez en Cuba, en La Habana. Mandaban cartos para facer as escolas como o grupo escolar aquí que temos, o Santa María, a de Freixo, a da Barosa, a de Somed, en fin, hai varias. Entón aí sí que se notou esa influencia da emigración. E despois tamén foi unha zona que se recibeu moitísima xente de fora por culpa da industria, primeiro da Calvo Sotelo. Eu recordo que na casa onde nacín, ao lado tiña, pois, había uns extremeños, enfrente uns asturianos, ao outro lado uns madrileños, é dicir, había xente de outras comunidades, en aquel entón de outras rexións. E despois, coa chegada de Endesa, pois xa foi o boom, non? Porque veu moitísima xente de fora. Entón, somos unha zona de emigrantes e de inmigrantes, por decirlo de alguna maneira.
Que lle gustaría que fixera o Museo Etnográfico Monte Caxado a medio ou a largo prazo? Con que soña Xosé María López Ferro?
Bueno, un dos meus soños, que é unha utopía, lógicamente, A ver, o Museo Etnográfico está instalado na vila, que é, digamos, o núcleo originario do povo das Pontes. Entón, bueno, gustaríame que a larga pois poidese haber máis casas adicadas ao museo e facer como unha vila etnográfica. Pero bueno, eso xa sei que é unha utopía, que é algo un pouco así irrealizable, pero bueno, o soño está aí.
Con esa utopía, con ese soño, despedímonos a Xosé María, despedimos a Xosé María López Ferro, que sabemos que está, que ten outras ocupacións que atender nesta mañá. Moitas grazas por atendernos. Un saúdo.
Moitas grazas, Enrique.
Volvemos a falar con Xosé María López de Cultura Eume, ademais desta recopilación, deste traballo de recopilación e digitalización de imaxes, tamén realizáchedes unha base de datos, non?
Sí, así é, bueno, toda a información vencellada con esta documentación integrouse nunha base de datos informatizada onde se recollían pues, os campos, digamos, a información de tipo descritivo en relación pues, a información que se contiña nas imaxes e nos documentos, pues, a data do documento, a data da fotografía no caso de que se soubese, a persoa ou persoas que aparecían o nome e apelidos, no caso de que se soubese, tamén das persoas que aparecían nas fotografías, o lugar onde estaban tomadas, bueno, todo este tipo de información relacionada con cada tipo de documento.
Esa base de datos é tamén de acceso público.
Esa base de datos, bueno, é de acceso público, pero baixo consulta, pero, bueno, exclusiva para investigadores ou alumnado que este realizando algún tipo de investigación, es decir, para algún caso, para unha circunstancia justificada, igual que o acceso ao arquivo fotográfico e a posibilidad de usar as imaxes que o integran, tamén vai suxeita a uns dereitos de uso e reproducción, como así o museo tamén os ten en relación ás persoas que cederon as fotografías á entidade.
E que criterios utilizaxedes para seleccionar as fotografías que se colgaron primeiro na web?
Os criterios foron aquelas imaxes das que tiñamos toda a información, é dicir, das que coñecíamos o ano ou a década, das que sabíamos onde estaban tomadas, e das que tiñamos a información das persoas que aparecían. Porque hai moitas imaxes que ou ben están incompletas, porque non temos a información de todas as persoas que aparecen, ou directamente pois non temos a información das persoas que aparecen. Agora a fundación pois vai facer aí unha labora tamén moi importante de a través das redes sociais, sobre todo Facebook, vai a ir publicando na páxina web e despois colgando na súa páxina do Facebook fotos para que a xente tamén das Pontes e máis dos arredores pois poida identificar persoas que coñece ou o lugar onde está feita a fotografía. Bueno, esa é unha labora un pouco máis de participación cidadá, non? Que a fundación vai a levar a cabo aí a través da páxina do Facebook, que, bueno, que é parte tamén do traballo de catalogación, digamos.
Di o refrán que unha imaxe vale máis que mil palabras. Alguns teóricos discuten eso, teóricos é verdad, especializados no mundo da radio, e din que sin as palabras que a imaxe, polo xeral, vale moi pouco. Ti que opinión tes ao respecto?
Home, se a día de hoxe puidésemos ter tanta cantidade de vídeos como temos de fotografía, pues poder ver 10 minutos da Avenida de Galicia, que foi onde nacín eu, dos anos 20 ou dos anos 30, que daquela xa había cámaras de vídeo, pero non había posibilidades para que houvese. De feito, os primeiros vídeos que hai das Pontes pues son dos anos 40, fin, mediados dos 40 aproximadamente, cando empeza Calvo Sotelo. Con anterioridade non hai, porque non, a xente que vivía nas pontes ou que pasaba por as pontes non tiña posibilidades. Temos algunhas fotografías moi interesantes de Rei Gosa, que é un fotógrafo ferrolán que ten, bueno, debe haber unha serie fotográfica pues, do entorno 1900-1910, das principais rúas das pontes, os principais edificios das pontes, bueno, xa son fotografías pues, moi, bueno, moi atractivas, sobre todo para os que somos dali, para ver como cambiou a nosa vila, non?
O Museo Etnográfico Monte Caxado das Pontes, que presenta o seu arquivo digital Cultur Eume, digitalizou máis de 5.000 documentos, algúns deles xa están na web a disposición da cidadanía. Xosé María López, moitas grazas.
Nada, graciñas a vos e boa mañá.